Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs, alelujā. Svētīgs, kas uz viņu paļaujas, alelujā. Žēlastība un miers lai jums visiem, no Dieva mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas rakstu vietu, ko mēs lasām 5. Mozes grāmatā 8. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tev jāievēro un jāpilda visi bauši, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīves, plestos plašumā un ietu un iemantot uz zemi, ko tas kungs ir zvērējis mūsu tēviem. Atceries visu ceļu, ko tas kungs, tavs dievs, lika tev iet visus šos 40 tūkstneša gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī, vai tu turēsi viņa baušļus vai nē. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar mannu, ko nepazini, ne tu, ne tavi tēvi. Lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka tas kungs. Visu šos 40 gadus tavas drānas nedila un kājas netūka. Zini savā sirdī. Tas kungs pamāca tevi, kā cilvēks mēdz pamācīt savu dēlu. Ievēro visus tā kunga sava dieva baušļus, staigā viņa ceļus un bīsties viņa. Jo tas kungs, tavs dievs, ved tevi uz labu zemi, uz zemi, kur ielejās un kalnos ūdens upes, avoti un urdzes. Tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vīnogulāji, vīģes koki un granātāboli. Tā ir zeme, kur olīveļļa un medus. Tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā. Tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzels un kur kalnos tu izraksi varu. Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē to kungu savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti to kungu savu dievu, neievērodams viņa baušļus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus un dzīvosi tajos, kad vairosies tavas āvis un vērši, kad tev ies daudzumā sudraps un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs, neturi augsti savu prātu un neaizmirsti to kungu savu dievu, kurš tevi izveda no Ēģiptes, no vergu nama. Viņš veda tev pār lielajām briesmīgajām tuksnesim, kur ugunīgas čūskas, skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens. Viņš tevi izšķīla ūdeni no krama klints. Viņš tevi tuksnesī baroja ar mannu, ko tavi tēvi nepazina, lai liktu tev zemoties, pārbaudītu tevi, bet galu galā darītu tev labu. Nesaki savā sirdī, man stiprums un mana roka spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries to kungu savu dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem kā šodien. Āmen. Dievs kungs debesu tēvs, tavas rokas ir svētības pilnas. Tu esi brīnišķi mūsu vadījis caur grūtiem laikiem, arī labos ievesdams. Mēs tevi lūdzam, ka mēs mācāmies no tavu vārdu. Kļūstam pazemīgi, nelepni, nedomājam par sevi augstu. Par visu labo vienmēr tev pateicamies un mācāmies no taviem vārdiem, ka mūžīgai dzīvībai tu mūs esi aicinājis. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Dievs visu nosaka un atklāja cilvēkam jau iepriekš. Tas ir ļoti svarīgi cilvēku dzimumam mācīties tā kunga vārdus, lai viņš varētu iet to ceļu, ko tas kungs viņam ir spraudis. Šodien mēs pievēršamies brīnišķīgiem dievu vārdiem, kas īpaši iedaras pļaujas svētkos, ražas svētkos, kad visas malas ir dieva svētības un labuma pilnas. Vēl vairāk, kad dzīvojam laikos, par kādiem mūsu tēvi varēja, pareizāk būtu sacīt, pat nevarēja sapņot. Ka mēs nekļūstam rūkti, skaudīgi, nepateicīgi, lepni. Ka nekrītam lamatās un posta kārībā. Tāpēc mums īpaši vajadzīgs šis Dieva vārds, kas mūs vada. No seniem laikiem līdz pat pasaules galam atskanēdams, kur kādreiz to sacīja Mozus tautai tuksnesī. Vēl viņi bija grūtos un spiedīgos apstākļos. Viņš sacīja, drīz jūs ieiesit labā dzīvē. Tur jums nekā netrūks. Visa būs gana. Klausiet tā kunga vārdiem. Kad jums būs labi, neaizmirstiet to kungu. Viņš atgādina arī to, kas bijis iepriekš. Un mēs šodien pļaujas svētku svinēdami arī esam aicināti līdzi par to domāt. Neaizmirst to, kas bija iepriekš, neaizmirst to, kas apsolīts, un vienmēr turēt savā sirdī uzticību Dievam, viņa baušļiem, viņa vārdiem, viņa likumiem un viņa derībai, ko viņš noslēdzis ar mums. Šeit īpašā veidā atklājas divas ļoti svarīgas kristīgās ticības lietas. Ar ko mēs iesākam, ja tā varētu sacīt, gan bauslības, gan evaņģēlija mācība. Šis Dieva vārds un lietas, kas ar to saistās, kas mums pārdomājamas, vispirms saistās ar pirmo bausli, kur Dievs reiz slēgdams derību ar savu izredzēto tautu. Bet arī katram ticīgajam, lai kādā tautā un kādā laikā viņš būtu atrodams, saka vienu un to pašu. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kur viņš solās gādāt, palīdzēt, glābt, pabarot, un kur viņš arī pavēl, tev nebūs citus Dievus manā priekšā turēt. Kur viņš, bodams mūžīgais un patiesais Dievs, dara mūs dzīvus un ir solījis uzturēt mūs dzīvus mūžīgi. Bet lai mēs varētu šo dzīvības ceļu iet, viņš ar tēva gādību ir apsolījis šai pasaulē par mums gādāt. Mūs vest un izvest cauri labām un ļaunām dienām, liesām un bagātīgām. Un visur tur mums ir jāmācās. Tāpat arī pats evaņģēlija aizsākums, ko mēs arī apliecinājām šodien ticības apliecības sacīdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Atcerieties, ko Mozus teica, kā Tēvs pārmāca savu dēlu. Tā Dievs pamāca jūs. Un mēs sakām, mēs ticam uz Dievu Tēvu. visvaldītāju. Tā mūsu mīļais debes Tēvs, vesdams mūs pa mūžīgu ceļu, ir apsolījis mums arī šai pasaulē palīdzēt ar visu to, ko Jēzus ar lielu brīnišķīgu prieku, drosmi un stiprinājumu mums saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Visas pārējās lietas jums tiks piemestas. Jūsu debes Tēvs zina, ka jums to vajag. Viņš jūs nepametīs, neatstās. Un mēs redzam, ka Mozus šeit piemin un mums jāņem vērā divu veidu pārbaudījumi. Vispirms ar grūtiem un smagiem laikiem, ar kara draudiem un spaidiem un badu un sliktu iztikšanu. Ilgu laiku Izraels bija tuksnesī 40 gadus. Viņš bija izgājis no Ēģiptes, no vergu nama. Viņam klājās slikti, viņš piesauca to kungu. Un tas kungs uzklausīja viņu saucienu. Un tad viņš sūtīja Mozu un izveda savu tautu ārā no vergu nama, no Ēģiptes zemes. Un tur šī tauta tuksnesī sāka kurnēt pret to kungu. Te viņiem pietrūka tas, te šis. Te viņi atcerējās, ka tur Ēģiptē viņiem klājās labāk. Bet Dievs tas kungs vienu lietu gribēja audzināt viņu sirdīs. Ka Dieva baušļi un viņa derība būtu viņu sirdīs. Ātri tie bija gatavi atkāpties. Ātri bēdas pieredzēdami tie sāka šaubīties. Bet tas kungs turēja viņus ar stipru roku. Tad nāca ēģiptieši, kas draudēja viņus aprīt, izdeldēt no zemes virsus, kur viņi domāja, ka viņu kauliņiem būs jāpaliek tur tuksnesī visai tautai. Dievs cēlās un karoja viņu vietā un viņiem par labu. Ēģiptiešus aprīja jūra, bet Dieva tauta izgāja cauri, sausām kājām. Un tad Mozus atgādina. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar mannu, ko nepazina ne tu, ne tavi tēvi. Šeit ir divas lietas. Viņi pieredzēja gan trūkumu, gan brīnišķīgu Dieva gādību. Tādu, ko viņi nevarēja iedomāties, Ēģiptes zemē. Bet vai tautai ar to pietika? Vai viņi bija par to priecīga? Viņi kurnēja. Dievs deva viņiem no debesīm maizi. Viņi sacīja mums apnikusi šī nabadzīgā maize. Un atkal skatījās atpakaļ uz to, kurienes viņi bija izgājuši. Tas ir atgādinājums mums un visai pasaulē. Kur mēs esam izvesti no šīs pasaules grēka kārtības. No visa tā, kur iepriekš dzīvojām šīs pasaules postas traumai līdz plūzdami, kur esam izvesti jaunā dzīvē. Vēl esam ceļā. Dievs ir modinājis ticību mūsu sirdī. Devis savus apsolījumus sacījis. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Es būšu tavs Dievs. Es par tevi gādāšu. Es tevi nepametīšu. Bet kā Mozus saka, atceries visu ceļu, ko tas kungs tavs Dievs lika tev iet visus šos 40 tūkstneša gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī. Vai tu turēsi viņa baušļus vai nē? Un mēs redzam, cik sarežģīti tas bija Izraēla tautai, kur tādā pieticībā, pat nabadzībā, šos 40 gadus tuksnesī iedami, Viņi varēja redzēt, ka tur ir apkārt citas tautas, kas dzīvo bagāti, lepni, pārtikuši, tik brīnumaini bagāti, ka tas, ko izlūki bija redzējuši Kanāna zemē, viņiem šķita kā pasaka, kā tāda leģenda teiksma, kur uzreiz, kad Izraēla vecai teica, tur viss tā nemaz nav, tur patiesībā nekas no tā visa nav atrodams, tie tikai stāsti. Vai mūsu tauta ar to savu laiku kaut ko tādu nav dzirdējusi? Un ilgi viņiem tur bija jābūt tai tuksneša zemē. Viņi bija kārdināti atkrist no Dieva, bieži vien sacēlās. Bet tomēr tas kungs likdams zemoties un badoties, arī baroja savu tautu ar mannu, ko nepazina ne šī tauta, ne tēvi, lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka tas kungs. Un ko tas kungs tev cilvēki ir teicis? No tā un vienīgi no tā, to arī vari dzīvot. Tikai palīdams tā kunga derībā un viņa vārdos, tu vari palikt dzīves. Ja iziedams no tā kunga vārdu un atmesdams tā kunga vārdu un derību, tu kaut kur tiek to sānis un pilnām rokām grābtu to labumu, ko kāro tava sirds, tu iet bojā. Jo cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutis, ko saka tas kungs. Tālāk Mozes saka, visu šos 40 gadus tavas drānas nedila un kājas netūka. Zini savā sirdī. Tas kungs pamāca tevi, kāds cilvēks mēdz pamācīt savu dēlu. Redzi tas kungs tavs dievs. Viņš kā tēvs tevi pamāca. Viņš kā tēvs ir apņēmies par tevi gādāt. Viņš ļauna tev nedarīs. Pat tad, ja tev šķiet, ka tev klājas sliktāk, kā tiem citiem tur apkārt. Tu cilvēki vēl redzēsi, ko tie citi piedzīvos. Jā, Dieva tautai tad klājās grūti. Bet pagāja laiks un visas tās bagātās, pārtikušās un kādas, lai viņas nebūtu tautas, izzuda, izšķīda, iznīka. Bet Dieva tauta, kas savu pārmācībām izgāja, pamācīta un stiprināta, sasniedza savu mērķi. Mozus par to tālāk saka, kāpēc notiek visas šīs lietas? Kāpēc gan bats, gan brīnumaina pabarošana? Kāpēc jāiet 40 gadus pa tuksnesi? Kāpēc tev jāpieredz, kā Dievs par tevi gādā un tomēr vēl nedod to, ko kāro tava sirds? Tālāk ir sacīts, kāpēc? Jo tas kungs tavs Dievs ved tevi uz labu zemi. Uz zemi, kur ielejās un kalnos ūdens, upes, avoti un urdzes. Tā ir zeme, kur kvieši, mieži, vīnogulāji, vīģes, koki un granātāboli. Tā ir zeme, kur olīve eļļa un medus. Tā ir zeme, kur tu ēdīsi maizi netaupīdams, kur tev netrūks nekā. Tā ir zeme, kur akmeņi ir no dzels un kur kalnos tu izraksi varu. Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē to kungu savu dievu par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti to kungu savu dievu, neievērodams viņa baušļus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus un dzīvosi tajos, kad vairosies tavas āvis un vērši, kad tev ies daudzumā sudrabs un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs, neturi augstu prātu. Redziet tiem, kas bēdas un smagas pārbaudījumus piedzīvojuši, ir priekšrocība. Priekšrocība visu to priekšā, kas to nav pieredzējuši, kurus Dievs nav pamācījis un pārmācījis. Šie, kas pieredzējuši Dieva pamācību, var paskatīties atpakaļ un gūt pazemību no visa tā, ko viņi var atmiņā atsaukt, kur bija grūti, kur bija smagi, kur Dievs tev palīdzēja, lai tagad tev būtu labi. Bet tu nedrīkst aizmirst to kungu savu Dievu. Jo ne jau tu pats guvi to, kas tev tagad ir. Ne jau tu pats to esi pelnījis. Tā visa ir Dieva svētība un žēlastība. Redziet, savā ziņā tas nav stāsts tikai par kādām senām tautām. Un zīmīgā veidā arī varbūt par mūsu tautu šajās pēdējās desmitgadēs. Tas ir savā ziņā stāsts par visu pasaules vēsturi. Par visu cilvēces vēstures gaitu, kur mēs līdzi redzam visu to, kā tas ir bijis. Kā Dieva vārds šai pasaulē līdzi ir nesis gan pārbaudījumus, gan svētību, kur Dieva vārds šai pasaulē darīdams savu darbu, ir, ja varētu tā sacīt, atvēris šīs pasaules piepildījumu, ko mēs saucam par attīstību, par izveidi, kur tūkstošiem gadu šī pasaule dzīvoja vienā veidā, nekas īpaši nemainījās. Bet tad, kad Dievs caur savu kalpu gādību cēla šķīstu evaņģēlī mācību gaismā 500 gadus atpakaļ, viss pēkšņi sāka mainīties un grozīties. Pēkšņi atvērās izpratne par to, kā Dievs šo pasauli radījis, kur tie ļaudis, kuriem sirdī bija Dieva vārds, ieraudzīja šo pasauli Dieva vārda gaismā. Un kad Dieva vārda gaisma šo pasauli apspīdēja, tad šīs pasaules daudzie noslēpumi atvērās. Pēkšņi nāca daudz, jo daudz izgudrojumi, atklājumi, kur pēkšņi cilvēki varēja izmantot visu to, kas viņiem turpat apkārt tūkstošiem gadu bija bijis. Un nebija jau tā, ka iepriekš muļķi vien būtu dzīvojuši. Bija ārkārtīgi gudri ļaudis. Bet Dievs bija atvēris tās durvis, pa kurām cilvēcei tālāk bija jāiet, kur mūsu tēvi ticību turēdami gadu simtiem bija dzīvojuši pieticībā, nabadzībā, pat badā, kur viņi neredzēja jaukas dienas, dzīvoja īsu mūžu. Tomēr Dievs viņus uzturēja, viņi turēja Dievu vārdu savā sirdī. Un tad pēkšņi, itin kā izrēlieši iegāja apsolītajā zemē, arī šīs pasaules vēsture, varbūt kādus tikai 100 gadus iepriekš, varbūt pat vēl tikai gadu desmitus iepriekš, atvērās. Ne tikai mūsu tauta, bet arī visas pasaules tautas ir iegājušas itin kā kādā brīnišķīgā pasaulē, kur pēkšņi izrādās, ka visas malas ir bagātu dāvanu pilnas, ko iepriekš cilvēks mīnā ar savām kājām, uzskatīja par nederīgām lietām, kur mēs redzam, kur kādreizējie tūkstneši iedzīvotājai slāpēm mocīdamies, dzīvoja neauglīgā tūkstnesī, kur varbūt bagātākie no viņiem bija kādi zvejnieki nabaga būdās, un tie, kuriem bija kādi lopu ganāpulki, pēkšņi kļūst bagāti. Jo pēkšņi izrādās, ka tas, ko viņi kājām minuši, ir milzu bagātība, kas dara viņus bagātus. Tāpat arī citur, kur cilvēki dzīvoja tuksnešainos kalnos, kur arī nebija nekā, kur pēkši izrādījās tie akmeņi, ko viņi kājām spārdījuši, ir tik vērtīgi, ka viņi stāvus kļūst bagāti. Tas viss jau turpat bija, gadu simtiem un tūkstošiem. Tikai Dievs ļāva saprast, kā to izmantot. Un te tagad ļoti uzmanīgi. Dievs tas kungs saka, un tad, kad tu visu to būsi iemantojis, kad tu būsi tik bagāts, kā tu pat nevarēji sapņot, kad tu ēdīsi maizi, cik vien vēlēsies, nu, tas jau mums liekas tik ierasta lieta, bet gadu simtiem tā nav bijis. Tikai pēdējos gadu desmitos kaut kas tāds notiek, ka tev būs brīnišķi nami, ka tev būs gan nauda, gan pārticība, ka tev būs daudz visa, kas tev piederēs. Nesaki savā sirdī, mans stiprums un mans roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Ko tas nozīmē mums šodien? Nedziedāt to muļķa dziesmu, ko pasauli šodien dzied. Redz, ko mēs ļaudis esam panākuši. Redz, cik mēs esam gudri ar savu zinātni, ar savām tehnoloģijām, ar savu varēšanu. Gluži kā dievi mēs esam kļuvuši. Tā ir muļķa dziesma. Mums kristīgiem ļaudīm neklājas to dziedāt līdzi. Jo ir vēl vārdi, kas turpinās tur. Ja tu kādreiz aizmirsīsi to kungu savu dievu, sekos citiem dieviem, kalpos un zemosies tiem, tad šodien es liecinu, ka jūs ietin iesit bojā. Redziet, mēs esam pienākuši, kā jau daudzkārt tas ir varbūt dzirdēts, pie šīs pasaules pļaujas svētki. Kas to zina, cik ilgi turpināsies šī pārticība? Pareizāk sakot, mēs varam būt droši, ka viņa turpināsies līdz pasaules galam. Jo tas kungs nāks, tad, kad visi teiks, nu ir miers un drošība. Kad vēl aizvien ēdīs pilnām mutēm. Kad precēsies un taps precēti. Bet mums kristīgiem ļaudīm ir jāsaprot. Ne tāpēc Dievs dod tukšus vai bagātus laikus, lai cilvēki bagātos laikos kļūti lepni, iedomīgi pašu sevi, bet lai redzētu, kas ir cilvēka sirdī. Vai viņš zied pateicības dziesmu tam kungam, kurš ir bagātīgi devis mums visu baudīt, kur arī šodien pļaujas svētkos, mēs varam pateikties par to svētību, ko zeme ir devusi. Ka mūsu darbi ir nesuši augļus. Ka mēs visu, ko varam baudīt bagātīgi, ja mūsu tēvi to redzētu, cik daudz aizkustinājumu un prieka asaras noritētu, bet cik daudz ir nepateicības un cietības to cilvēku sirdīs, ka šodien dzīvo, jo viņi ir aizmirsuši pateikties tam kungam. Un nepateicīga cilvēka ieguvums, kā mēs to zinām no kāda gudrā sacītā, izkusīs kā sarma un aiztecēs kā netīrs atkušņu ūdens. un izzudīs. Ne tāpēc tas kungs ir devis šos pārticības laikus, lai no debesīm skatītos, redz, cik labi tie cilvēki ēd. Redz, cik lepni viņi dzīvo. Nē, lai vestu mūs savu tautu uz mūžīgo dzīvību. Tas ir gan bauslības, gan evaņģēlija iesākums, ka tas kungs ir apsolījis mūs un par mums šeit ceļā gādāt un mūs uzturēt. Mums jāmācās šī pateicības dziesma. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Ik reizi, kad baudām visu to, kas mums dots, mēs neaizmirstam to kungu. Neaizmirstam viņa baušus. Un dziedam to dziesmu, ko neticīgā pasaule nevar iemācīties dziedāt. Slavēdami Dieva jēru, kas par mums krustā sists, un augšām cēlies mūsu pestīšanai, ka neaizmirstam to neļaunās un vēl jo īpaši svarīgi labās dienās. Nāk jau šīs labās dienas, ir jau klāt. Un mēs redzam, ka aizvien mazāk paliek to balsu, kas pateicas Dievam, aizvien vairāk paceļas balsis, kas slavē visādus elkus un citus dievus un sevi pašu cilvēku liek Dievu vietā. Tu, kristīgā draudze, esi Dievu vārdā pamācīt un aicināt. Dziedāt to dziesmu, kas Dievam un Dievu jēram mūžīgu slaudot. Neniekad esam pasaulē ienesuši. Nenieka neiznesīsim. Ne no tā mūsu dvēseli mūžībā dzīvos, ka būsim pilnām mutēm šeit ēduši. Ne no tā mūsu mūžīgais taisnības ietērps būs brīnišķīgs un koši debesīs, un mēs mirdzēsim, kas sauli savā spēkā. No tā, ka šeit būsim krāšņi ģērbušies. Nē, vienīgi no tā, ka neskatoties uz ļaunām un labām dienām. Mēs būsim pazemībā tā kunga ceļus gājuši. Pateicība Dievam par visu viņu bagātīgo žēlastību, ko viņš mums dāvājis. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.